Сега връзка с Любомир Дацов, заместник министър на финансите, беше в същото правителство. Правителството на Сергей Станишев, нали, господин Дацов? Здравейте!
Ами...
И на двете.
И на двете, да. Да, и двете правителства, точно така.
7 години.
Така, вашият коментар на това, че Симеон Дянков си тръгва?
Честно казано, много смущаваща новина, защото точно 3 или 4 месеца преди стичането на мандата финансовия министър да си подаде оставката заради груб натиск от страна на министър-председателя не говори добре за която и да е държава. Но тук, според мен, това е една достойна постъпка, ако действително основната причина за подаване на оставката е натиска за изплащане на субсидиите на земеделците и наречените преки плащания, защото ако погледнете какво се случва в бюджета в момента, там нещата са много смущаващи. Не знам дали знаете, но фискалния резерв през миналата седмица падна под 3 милиарда лева при едно минимално ниво около 4 милиарда и половина. Фактически чуждите средства в този фискален резерв, тези, които не са на правителството, са приблизително около 4,2 милиарда.
Носи ли Симеон Дянков отговорност, господин Дацов, че е паднал?
На други бюджети, без да има официална авторизация. От тази гледна точка да извадите още 1 милиард от бюджета, или по-точно 960 милиона, е много смущаващо.
Носи ли Симеон Дянков отговорност? Господин Дацов, Симеон Дянков носи ли отговорност за това, че е спаднал?
Естествено, че носи. Това е абсолютно лошо планиране, защото повечето от тези плащания са с хоризонти, които са една или две години напред и всъщност мисля, че той е основно виновен. Той имаше една политика през тези три години на изтощаване на ресурсите в Министерство на финансите, което образно казано на него му изнасяше, защото го пазеше от този непрекъснат натиск от страна на останалите му колеги за допълнителни разходи. Но това е тактика, която в края на краищата влоши стабилността на публичните финанси и ако има някой да е виновен да се стигне до това ниво, естествено е политически екип на Министерство на финансите. Тук нещата мисля, че са пределно ясни. Така че в момента аз имам симпатия за чисто мъжката му постъпка и правилната постъпка да се оплъчи на министър-председателя срещу тази глупост в момента, която се прави да се извиват и ръцете на банките, за да бъдат намерени за 3 дена близо 800 милиона, защото те просто в фискалния резерв и в бюджета ги няма тези пари. Но от друга страна, как да му се чувстваш, като той е един от основните виновници тези неща да стигнат до тук?
Господин Дацов.
Лично съм раздвоен за това, което се случва, но не смятам, че е добър ход в края на кращата, защото финансовия министър е вторият човек след министър-председател.
Да. Кажете все пак по повод на тези въпросни субсидии за земеделските стопани. Така или иначе тези пари им се дължаха. Какво би трябвало да се направи, какво би трябвало да е направено, че те да получат дължимото им? Макар сега да казвате, че наистина да се изтеглят такива огромни суми от където и да била огромна дупка, която ще трябва да се пълни после, кой знае как, пак от нас, данъкоплатците.
Не, въпросът, те нямат парите. Тези пари, които са в така наречения фискален резерв, не са на правителството, а на чужди бюджети. На други бюджети, ако щете, на общините, на здравния фонд, на пенсионни фонд и така нататък. Тоест, те бъркат в чужд джоб, за да платят тези сметки и правят в последния момент близо 1 милиард допълнителен дълг.
Затова ви питам, ако вие бяхте финансов министър, как щяхте да решите въпроса с парите, които се дължат на земеделците?
Първо, проблема е много по-голям. Просто няма как 4 години да караш само на дефицит и да не правиш нови дългове. Това е основният въпрос, т.е. грешената политика на ЕДО, както се казва. А в конкретния случай те са знали, че са поели ангажименти, че ще имат плащане в януари или най-късно в през втория месец на годината и можеха поне от 5-6 месеца последователно да са имитирали малко повече ценни книжа и да са набавили тези средства в хазната, така че да не намират и да нямат такъв, да не правят такъв голям проблем в момента. Това просто е кризисна ситуация. Знае ли са поне от една година, че имат такива плащания? Знае ли са в техните ръце календара? От друга страна, в момента банките няма къде да инвестират парите, защото няма достатъчно търсене за кредит, така че банките имат пари в себе си, относително ниски проценти могат да бъдат взети тези кредити. Всичко е било в ръцете на финансите да планират, но може би просто за да чисто политически цели, може само да се гадае в случая, това нещо не е направено. Вижте реакцията на самите банкери днес, които се чудеха какъв е бил смисълът в продължение на предходните месеци да има емисии по 40 или 50 милиона евентуално, а сега в рамките на 2 дена да се искат 800 милиона да бъдат намерени на банковия пазар. Това е много трудно да се случи.
Кое е по-доброто политик?
Аз бях министър, просто щях да ги набавя тези пари 6 месеца
постепенно.
И нямаше да има никакъв проблем.
Кое е по-доброто решение според вас? Да се проведат редовни избори през юли или да има предсрочни избори с служебен кабинет следващите месеци?
В случая нямам мнение. Аз самия съм толкова много изненаден от това, което се случва в момента. Аз самия не очаквах, че хладилника толкова бързо ще победи, както се казва, телевизора, защото преди няколко дена всички вярвахме все пак, че контрола върху медиите в един или друг аспект и това, което ни се внушаваше непрекъснато, беше доста ефективно от страна на управляващите и телевизора като че ли побеждаваше хладилника. Последната седмица някакви неща толкова бързо почнаха да се развиват, че едва ли човек може да каже какво ще се случи, но то е напълно естествено на фона на това управление, което беше през последните 3-4 години.
Само още един въпрос, господин Дацов.
Лично аз смятам, че за опозицията като цяло е по-добре да бъдат изборите редовни, защото това правителство ще направи още толкова грешки. То просто вече не знае какво прави. Но от друга страна, ако мислим за страната и това, което се случва, колкото по-бързо има избори, толкова по-добре Борисов и Сия да си ходят. Така че трудно е да се каже, но казва, че в рамките на 3 месеца какво може толкова да се случи.
Господин Дацов, още нещо последно. Спасителни политики виждате ли в този момент по отношение на монополите, в частност по отношение исканията на протестиращите за едни по-ниски и по-справедливи сметки за ток? Има ли такива политики възможни към този момент?
Краткосрочни не, според мен.
Дългосрочни? Може ли с 3 думи дългосрочни?
Колко искате. Ние защо забравяме само, че преди 3 или 4 седмици Европейската комисия наложи глоба на България поради неизпълнение на политики точно в областта на енергетиката и това според мен дава част от отговора защо са сметките толкова високи и защо ние нямаме избор.
Наложиха ни глоби за това, че не се либерализира пазара, да припомним на слушателите.
Именно, да. И според мен ние в момента, разбирате ли, заставаме, опитваме да се смесваме идеология, тази дискусия за национализация или не на ЕРП-тата, което общо взето, все едно, че сме не знам кой век, като слушам доводите на повечето от тези хора. Не, защото елементарно, ако кажеш какво ще се случи с национализацията на ЕРП-тата, какво ще се оправи, никой не може да даде отговор. Още повече, че НЕК не е по-добре управлявана компания от ЕРП-тата в случая, за да кажем, че нещата ще бъдат по-добре управлявани след това.
Добре.
Да има конкуренция, да бъде довършен модела на конкуренция в областта на енергетиката, до толкова колкото може да го има. Трябваше да се либерализира пазара, той някакси замръзна, поне никакви реформи там нямаше.
Любомир Дацов, бив заместник министър на финансите в предходните две правителства, на Симеон Сакскобургготски и на Сергей Станишев. С коментар за грешките според него на Симеон Дянков. Последната според Любомир Дацов е това, че не е взиман постепенно дълг, който да позволи да бъдат изплатени натрупалите се сега, например, плащания към зърнопроизводителите.